the hits. My name is Nikki Strong. Thanks for listening.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni juma nyingine ambapo tunakamata position hapa studio za VOA Express kukuletea mpango huu, ikiwa ni tarehe 30 mwezi Oktoba mwaka 2020. Wanasema ni furahi day, na pamoja na kwamba msikilizaji ni weekend imefika, pia ni mwisho wa mwezi. Manake ni kwamba mifuko mingi itakuwa ni mizito. Sisemi kitu mimi. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau, ni kukaribisha uandamane nasi hadi tamati, kwani kama kawaida yetu tuna mengi kwenye show ya leo. Bila shaka tutakuletea ripoti za hivi punde kuhusu uchaguzi mkuu nchini Tanzania, ambapo matokeo yanaendelea kumiminika, huku tume ya taifa ya uchaguzi NEC ikiendelea kutangaza. Hali kadhalika tutakuletea taswira ya mambo yalivyo kuhusiana na COVID-19, wakati ambapo Marekani imeripoti ongezeko kubwa zaidi la maambukizi tangu ugonjwa huu kuzuka mapema mwaka huu.
Leo pia tutakuletea jicho letu, spoti na burudani, bila kusahau yavumayo mitandaoni, kati ya mengi ambayo tumekuandalia katika show ya leo ambayo iko moto kweli kweli, kwa sababu imejaa vitu vizito vizito. Kwako Kamau.
Basi bila kupoteza wakati, tuanzie nchini Tanzania, ambapo matokeo ya uchaguzi uliofanyika siku ya Jumatano yanaendelea kutangazwa na tume ya taifa ya uchaguzi, yani NEC, na kufikia sasa zaidi ya 60% ya kura zimehesabiwa, huku Rais John Pombe Magufuli akiendelea kuongoza, upinzani nao ukiendelea kulalamikia zoezi hilo huku kwamba lilijawa na dosari, ambapo pia viongozi wa upinzani wanaendelea kushikiliwa na vyombo vya usalama, hasa uko visiwani Zanzibar. Basi mwenzetu Abdishakur Abud amezungumza na mwandishi wetu wa Dar es Salaam Idu Wesu na kufuatilia hali ilivyo kufikia sasa.
Abdishakur, ni kweli hivi sasa tume ya taifa ya uchaguzi inaendelea kutoa matangazo katika majimbo na mikoa mbalimbali, ambapo mpaka kufikia mchana wa leo ni tayari majimbo 158 yamekwisha toa matokeo ya urais, huku CCM ikionekana kuongoza ama kuwashinda kwa mbali sana vyama vingine. Lakini pia katika ngazi ya ubunge ni kwamba tayari mpaka mchana huu majimbo takriban 204 yalikuwa yamekwisha tangazwa na 202 yamekwenda kwa CCM, huku upinzani wakiwa na majimbo mawili, kwa maana CUF wamepata jimbo moja na Chadema wamepata jimbo moja la kasi. Kwa ujumla hicho ndicho hasa kinaendelea kufanyika hivi sasa, huku ikitarajiwa labda pengine usiku mkubwa wa leo tume inaweza ikakamilisha zoezi hilo la kutoa matokeo na hatimaye kumtangaza mshindi wa matokeo ya jumla.
Hivi sasa tunasikia kwamba wafuatiliaji wa kimataifa wanataka kutoa taarifa, unaweza kutueleza habari hiyo zaidi?
Ni kweli Abdushakur Abude, hapa nipo katika hoteli ya New Africa jijini Dar es Salaam, ambapo waangalizi hawa kimataifa kutoka Umoja wa Afrika pamoja na Jumuiya ya Afrika kuhusiana na kile walichokibaini katika uchaguzi huu mkuu ambao umefanyika siku mbili zilizopita. Kwa hivyo hicho ndio kikubwa kinachosubiriwa hasa, ni kuona ripoti hiyo itakuwa imejumuisha mambo gani ama nini watakuwa wamekibaini. Kama unavyojua, kumekuwa na malalamiko hasa upanzani wakilalamikia kwamba kumekuwa na kasoro nyingi zimegubika uchaguzi huu.
Na je, huko Zanzibar hali
tangu jana, wafuasi wa Chama cha Mapinduzi wamekuwa katika shamra shamra mara baada ya mgombea wao ama mgombea wa tiketi ya CCM Dr. Hussein Mwinyi kutangazwa mshindi katika wa uchaguzi mkuu ambao umefanyika katika visiwa hivyo vya Zanzibar. Na leo hii kumeripotiwa kwamba hali ya utulivu imerejea, kwa sababu jana kulikuwa na rabsha kufuatia mgombea wa upinzani Maalim Seif Sharif Hamad kutaka watu waingie barabarani kuandamana, na hatimaye vyombo vya ulinzi vilifanikiwa kudhibiti hali hiyo, na hivyo leo kidogo kumekuwa na utulivu, watu wameonekana barabarani na baadhi ya shughuli za biashara na shughuli zingine zimeonekana kurejea polepole pole. Lakini mpaka wakati huu tunapata taarifa kwamba kuna hali nzuri ya usalama kule.
Basi huyu alikuwa ni Idi Wesu, mwenzetu huko Dar es Salaam, akizungumza ama akifanya mahojiano na Abdi Shakur Abud kutoka hapa Washington DC kuhusiana na hali halisi kuelekea ama kufuatia uchaguzi wa Tanzania ambapo kura zimeendelea kutoka ama matangazo yameendelea kutangazwa huku Rais John Pombe Magufuli bado akiwa mbele. Asanti sana Idi Wesu. Msikilizaji, usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni ambapo kwenye mjadala wa wiki yani live talk tutazungumzia kwa kina zaidi uchaguzi wa Tanzania na tutaangazia masuala mengine pia. Marekani imerekodi idadi kubwa zaidi ya maambukizi ya COVID-19 tangu mtu wa kwanza kuambukizwa virusi hivyo kuripotiwa mapema mwaka huu. Haya yanajiri wakati ambapo nchi kadhaa za bara Ulaya zimetangaza masharti mapya ikiwa ni pamoja na kufungwa kwa shughuli nyingi za kawaida katika shughuli ama ikiwa juhudi ya kukabiliana na wimbi jipya kabisa la maambukizi. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, Kenya ni mojawapo ya nchi ambazo zimeendelea kuripoti ongezeko na wasiwasi kutokana na visa vipya vya maambukizi ya corona. Basi BMJ Muridhi yuko tayari kupupa picha halisi au hali halisi ilivyo mambo kuhusiana na maambukizi ya COVID.
Naam, kama ni kweli kabisa, wasiwasi umeendelea kutanda hapa Marekani kufuatia ongezeko la kasi la vifo na maambukizi ya virusi vya corona, kwa sababu jopo kazi la kitaifa la kuratibu masuala yanayohusu ugonjwa wa corona hapa Marekani limenukuliwa na shirika la habari la Reuters likieleza kwamba virusi vya corona vinaendelea kusambaa kwa kasi hususan katika ukanda wa magharibi mwa nchi hii. Kutokana na hayo, jopo hilo lilisema kwamba wanachama wa jopo hilo wanaendelea kushinikiza njia mbalimbali za kukabiliana na hali hiyo. Kwa mujibu wa takwimu za chuo cha Johns Hopkins, zaidi ya watu 1,228 walifariki jana Alhamisi hapa Marekani kutokana na ugonjwa huo, huku idadi ya maambukizi kwa jumla ikifikia 8,900,000. Dr. Anthony Fauci, mwanachama wa jopo hilo na mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza, amenukuliwa na vyombo vya habari akieleza kwamba visa vimeongezeka katika majimbo 47, hali ambayo anasema inatia wasiwasi. Hebu tumusikilize.
This is going to get worse because we're going more into a colder season as we get through the fall and into the winter.
Anaeleza kwamba hali hii itaendelea kuwa mbaya kwa sababu tunaingia kwenye msimu wa baridi. Lazima tufanye mambo kwa njia tofauti. Watu wengi wataambukizwa, watu wengi watalazwa hospitalini, na hiyo ina maana kwamba hapana shaka itaendelea kupelekea vifo vingi zaidi.
That will inevitably lead to more deaths.
Wakati hayo yakiarifiwa, nchi mbili zenye uchumi mkubwa zaidi bara Ulaya zimerejesha masharti ya kuwataka watu kusalia nyumbani kudhibiti wimbi la pili la maambukizi hayo pamoja na vifo kutokana na virusi hivyo vya corona. Kuanzia hivi leo Ijumaa, raia wa Ufaransa hawataruhusiwa kutoka nyumbani mwao, hasa wale ambao hawafanyi kazi za dharura, na pia labda wataruhusiwa tu iwapo wana sababu za kiafya kama kuenda kumtembelea au kumuona daktari. Na sio huko tu, kwani katika nchi jirani ya Ujerumani masharti kama hayo, ingawaje ni nafuu kidogo, pia yamewekwa. Kuanzia Jumatatu wiki ijayo, migahawa, baa na kumbi za sinema pamoja na sehemu za kufanyia mazoezi zitafungwa katika nchi hiyo. Kasi ya maambukizi imeendelea kuongezeka kote bara Ulaya, ikiwa ni pamoja na Uingereza ambayo juzi tu imeripoti vifo 310 na maambukizi mapya 24,701. Katika ukanda wa maziwa makuu, katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, Kenya imeendelea kurekodi idadi kubwa ya maambukizi kwa mara ya kwanza tangu janga hilo kuripotiwa. Wiki hii imeshuhudia visa zaidi ya 1,000 vikiripotiwa kwa siku moja, na serikali imeendelea kuelezea wasiwasi kwamba huenda hali hiyo ikawa mbaya hata zaidi iwapo Wakenya hawatochukua tahadhari zinazohitajika. Kwa jumla watu 950 wamepoteza maisha yao nchini Kenya kutokana na COVID-19, huku maambukizi katika taifa hilo yakifikia takriban 1,052. Hata hivyo watu wapatao 35,258 wameripotiwa kupona. Uganda imerekodi visa 12,201 vya maambukizi kufikia sasa, huku takwimu za Rwanda zikionyesha kwamba watu 5,129 wameambukizwa. Tanzania bado haijatoa takwimu zozote mpya kwa kipindi cha miezi kadhaa. Ni hayo tu ndondo kuhusu hali ilivyo ya COVID-19 katika maeneo mbalimbali ulimwenguni.
Wapiga kura nchini Ivory Coast kesho Jumamosi wanatarajiwa kuamua iwapo kiongozi wao wa muda mrefu Alassane Ouattara atapata ushindi kwa muhula wa tatu ulioleta utata. Wakati akifanya kampeni zake za mwisho jana Alhamisi, Ouattara aliwaambia maelfu ya wafuasi wake kwamba wasikubali kuzuiliwa na mtu yote kushiriki kwenye uchaguzi, huku akiwasihi pia kuwa macho kwenye vituo vya kupigia kura. Kumekuwa na wasiwasi wa kutokea kwa kasi katika wiki za karibuni kufuatia maandamano makali ya kupinga kuwania kwa Ouattara, hatua ambayo upinzani unadai ni kinyume cha katiba. Katika siku za karibuni, nyumba ya kiongozi wa upinzani Pascal Affi-N'Guessan ilichomwa moto, huku ofisi za chama chake cha Ivorian Popular Front zikishambuliwa pia. Miongoni mwa wanasiasa wengine wanaowania urais ni kiongozi wa chama cha Democratic Party of Ivory Coast na rais wa zamani Henry Konan Bedie, pamoja na mgombea huru kwa Dio Konan Batin. Ouattara alitangaza kuwania wadhifa huo tena mwezi Agosti baada ya chaguo lake la kumrithi waziri mkuu Amadou Gon Coulibaly kufa ghafla mwezi Julai. Licha ya malalamishi kutoka kwa upinzani, Ouattara anadai kuwa ana uhuru wa kuwania tena kwa mujibu wa marekebisho ya katiba yaliyofanywa mwaka wa 2016. Mgombea kiti cha urais kwa tiketi ya chama cha Democratic hapa Marekani, Joe Biden, amesema kuwa iwapo atachaguliwa basi ataimarisha ushirikiano kati ya Marekani na Korea Kusini, na kwamba hatatumia swala la wanajeshi wa Marekani nchini humo kama kigezo cha kufanya mashauriano. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, utawala wa Trump umekuwa kwenye mvutano na Korea Kusini kuhusu viwango vya mchango ili kumsaidia wanajeshi wa Marekani nchini humo chini ya mkataba ulioanza baada ya vita vya Korea kati ya mwaka wa 1950 na 53. Rais Donald Trump amekuwa akisisitiza kuwa ni lazima Korea Kusini iongeze mchango wake, huku akiashiria kuwa huenda Marekani ikapunguza idadi ya wanajeshi wake nchini humo sawa na ilivyofanya kwenye baadhi ya maeneo mengine. Jeshi la Marekani mapema mwezi huu limesema kuwa lingewapa karibu wafanyakazi 9,000 wa Korea Kusini likizo isiyo na malipo kuanzia Aprili mwaka ujao iwapo hakutakuwa na makubaliano kuhusiana na mchango wa kudumisha wanajeshi 28,500 wa Marekani walioko Korea Kusini. Timu za waokozi nchini Vietnam zinaendelea kutafuta manusura kwenye vijiji kufuatia kimbunga kikubwa ambacho maafisa wanasema ni kikubwa zaidi kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 20 iliyopita, na ambacho tayari kimethibitishwa kuua takriban watu 35. Shirika la habari la serikali limesema jana jioni kuwa karibu watu darzeni mbili walifaulu kutoroka kutoka kwenye vijiji vya Tra Van na Tra Leng baada ya kutokea kwa kimbunga hicho. Hata hivyo, inasemekana kuwa kuna watu wengi wasiojulikana walipo kwenye vijiji vingine kwenye jimbo la Quang Nam, ambako nyumba zinasemekana kufunikwa na maporomoko ya ardhi. Maafisa wanasema kuwa kufikia jana jioni walikuwa wamepata miili 8 kwenye kijiji cha Tra Van, huku kukiwa na hofu ya kuongezeka kwa vifo kutokana na kuharibika kwa barabara na mawasiliano katika eneo hilo. Kimbunga hicho kilichopewa jina la Molave kiligonga Vietnam Jumatano jioni kikiwa na kasi ya upepo wa kilomita 150. Na mjumbe maalum wa Marekani kwa Afghanistan amerejea juhudi zake za kidiplomasia za kusihi makundi yanayozozana kupunguza mapigano pamoja na kushinikiza mazungumzo ya amani yanayolenga kumaliza vita vya karibu miaka 20 nchini humo. Juhudi za Zalmay Khalilzad zimekuja wakati utawala wa Rais Donald Trump ukisema kuwa umepunguza idadi ya wanajeshi walioko nchini humo hadi 4,500. Khalilzad mapema wiki hii amerejea mjini Doha, Qatar, ambako mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Marekani yanaendelea kati ya serikali ya Afghanistan na wanamgambo wa kundi la Taliban tangu September 12.
Unaendelea kusafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, swala la ajira kwa vijana limeendelea kuwa sugu na kuzua mjadala wa mara kwa mara, huku baadhi ya watu wakiwashauri vijana kujiajiri wenyewe. Huko Tanzania hali ikoje, hususan kwa wasichana ambao wamemaliza masomo na hawana ajira? Huyu hapa Rahabu Freddy.
Muda huu wa jicho letu upo nami Rahabu Freddy, na leo tunazungumzia swala la changamoto ya ajira. Mbadala wake tunaambiwa ni kujiajiri, lakini baadhi ya mabinti hapa nchini Tanzania wanasema hata hapo kwenye kujiajiri kuna changamoto zake.
Unakuta mtu amemaliza kusoma, ana uwezo wa kufanya biashara mbalimbali, ana uwezo wa kubuni, ana uwezo wa kufanya vitu mbalimbali, lakini kutokana na uwezo labda wa kifedha, mitaji na vitu kama hivyo, inakuwa ni ngumu kwa yeye kuanzisha ajira yake mwenyewe. Kwa hiyo mara nyingi mtu kama huyo hujikuta akielekea kwenye upande wa kuajiriwa zaidi ya kujiajiri mwenyewe.
Kwa kweli swala la kujiajiri kwa msichana, fursa ni kubwa sana, hasa ukiwa na nia kujiajiri. Sawa, kwa sababu yani jinsi ninavyoona kwamba ukijiajiri, yani faida ni kubwa sana kuliko kuajiriwa. Pia unakuwa huru katika kufanya shughuli zako. Tukiamua kujiajiri, sio lazima tuwe na mitaji mikubwa, wala sio lazima mtu atoke kwenye familia ambayo ya kitajiri. Hata mtu ambaye ametoka katika familia ya kimaskini unaweza kuamua kujiajiri.
Wasichana wengi hasa wa nchi yetu ya Tanzania wamekuwa wakijiajiri, lakini ajira ambazo wanajiajiri hazina ubunifu, ndio maana wanashindwa kufanikiwa katika maisha yao. Wengi wanajiajiri kutokana na kuangalia mtu anafanya nini. Wengi hawazingatii kujiajiri kutokana na yeye ubunifu alionao yeye, ambao utamsaidia yeye kufanikiwa. Kwa hiyo kama wasichana wa Tanzania, ningependa kusema kwamba wajitahidi kutumia ubunifu wao kujiajiri. Kwa mfano, kuangalia mazingira yale ambayo anafanyia iko kitu au kazi, kwamba yanaweza kumpa maslahi gani. So anaenda tu mazingira, tuseme kwa mfano watu wengi wanafanya biashara moja, labda kuuza maduka, na yeye anaenda kuuza duka hilo hilo la nguo kama wenzake wanavouza. Kwa hiyo kila mtu sio kwamba atakuja kununua nguo kwako, kwa sababu watu wako wengi, yani obviously atanua sehemu nyingine atakayependa yeye. Kwa hiyo hautafaidika sana. Kwa hiyo anatakiwa kuzingatia wapi yani kuna scarcity, yani kuna upungufu wa hivyo vitu. Pili, ningependa kuongelea kujiajiri kwa upande kwa watu wenye elimu. Nikiongelea watu wenye elimu, namaanisha wale ambao wanasoma, asasa wanaofika mpaka vyuo vikuu. Wanapoenda kujiajiri, waangalie na kozi zao, kwamba kozi zao zinalenga wapi. Sio unajiajiri kwa kuangalia labda nikijiajiri hivi, labda mtu fulani kasoma kozi ile, ngoja basi nitumie kozi ile ambayo hata una knowledge yake, alafu mwisho wa siku unashindwa kucontrol au unashindwa kufanikisha malengo yako.
Kwa leo ni hayo kwenye jicho letu, na washukuru mabinti wote mlioshiriki nasi. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Basi wakati wa VOA Express umeadia wa kupata kibao cha muziki, na hii leo ngoma ni You and Me yake Lydia Jasmine akishirikiana na Daddy Andre. Bring me kiss to me,
mutima kwa kulomenyo chimani we chanze alowe stelle de kyal mante se kaka pande ano go leave lo tumo wa go make it waiting day and I will love you from Monday up to Sunday, yeah yeah.
Bubble the wine just slow. Baby drop up a buckle, body to the floor. Now, we love the way you wind down to the ground, yeah? Come closer to Angie now.
Boy, me wanna give you everything. I know you like, come give me everything. You're my magic switch.
Baada ya kibao hicho moto sana cha mwanamuziki tajika Lydia Jasmine akishirikiana na Daddy Adre, sasa tuangalie hali ya burudani na spoti ukanda wa Afrika Mashariki. Wakati masharti ya kukabiliana na maambukizi ya corona bado yanaendelea kuwa ni vikwazo kwa wasanii, hasa katika nchi ya Kenya. Karibu Liberty Adede, utujuze mambo yalivyo hapo pwani ya Kenya.
Shukrani sana wenzangu Washington DC. Katika burudani hivi leo, hali ni tulivu haswa sana nchini Kenya, kutokana na kwamba bado serikali ya Kenya bado inaendelea kutekeleza masharti ya kukabiliana na COVID-19. Maeneo mengi ya kujistarehesha kama vile kumbi za burudani bado zinasalia kufungwa inapotimia saa 5 usiku, kulingana na sharti la kutotoka nje ambalo linatekelezwa katika kipindi hiki. Hata hivyo, kumeripotiwa kuongezeka visa vya maambukizi ya COVID-19 nchini Kenya, hali ambayo imewafanya Wakenya wenyewe wameanza pia kuchukua tahadhari na kuhakikisha kwamba wanaepuka maeneo yaliyojaa, maeneo ambayo ni ya starehe ama maeneo ambayo yanakutanisha watu wengi, kuhakikisha wanasalia salama. Lakini hatua hii ya serikali sasa imetatiza sana sekta ya entertainment, ambapo wasanii wengi wanalalamika hali ni ngumu. Nimezungumza na msanii wa Mombasa Nyota Ndogo, msanii aliyebobea zaidi, kuhusu hali ilivyo. Lakini kwanza alinipa maelezo mafupi kuhusu ngoma yake mpya kwa jina Woman aliyoitoa hivi majuzi, na kwenye video yake amemshirikisha mumewe.
Ni nyimbo ambayo kwanza imetengenezwa na Kelechi. Kelechi ni msanii ambaye anajulikana au wasanii ambao ndo wanaimitia saizi na anafanya vizuri sana, na ilitokea kwamba yeye aliniambia kwamba angependa niandikie nyimbo, si kwamba mimi sio mwandishi mzuri. Nilienda studio nikisikiliza vile anavyonielekeza kuimba mpaka nikairekodi, na akaipatia pia mdundo huo na nikapenda kwa kweli.
Natumai hii itafurahiwa sana na mashabiki. Sasa umeachia kitu kipya, na sasa hivi Kenya tuna masharti makali hasa sana kuzuia kuenea kwa COVID-19. Inakuwaje wasanii ni miongoni mwa wale mmezuiwa kufanya kazi yenu, huku wanasiasa wakiendelea na shughuli, hali kwenu mnaionaje?
Ai, inasikitisha. Alafu unajua uwezi ongea, itakuwa kwangu ni uchungu na kwa wasanii wengine pia ni uchungu. Lakini ukiangalia kweli kuna corona, upande mwingine pia hauelewi kwa nini shughuli zingine zinaendelea na upande wa entertainment bado imefungiwa. Ikiwa bado tunaweza tukaona kuna wanasiasa ambao wanafanya siasa zao zinaendelea kama kawaida, na watu wanajaa hata kushinda kwenye klabu ama sehemu ambapo kuna show, ni vipi sisi kama wasanii tunaambiwa tusifanye show zetu? Kwa hivyo imetuaffect mali pakubwa.
Wasanii kama wewe wanategemea mbinu gani kupata kipato chao?
Kwa sababu siwezi kuzungumzia msanii mwingine kwa sababu sijui yeye anapitia hali gani. Mimi na survive saizi, na ni mwaka jana nilifungua Nyota Ndogo jikoni kwa sababu napenda kupika. Nilifungua hoteli pale Voi inaitwa Nyota Ndogo jikoni, na watu wanafurahia chakula changu, na huwa mara nyingi pia mimi mwenyewe niko pale hotelini napika na nasafu. So pale kidogo kananisaidia sana.
Nikushukuru sana kwa kuzungumza na VOA Swahili. Na sasa tuangazie upande wa michezo. Ni kwamba wasanii wanaofuatilia ligi ya Uingereza wikendi hii wanajitayarisha kwa ajili ya mechi kubwa kati ya Arsenal na Manchester United kuandaliwa siku ya Jumapili. Kwa kawaida mechi hii Afrika Mashariki hufuatiliwa sana na mashabiki wengi, ambapo kulingana na takwimu inaonyesha kwamba Afrika Mashariki ina idadi kubwa sana ya mashabiki wa timu hizi mbili barani Afrika. Sina la ziada katika kitengo cha burudani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede, kwenu Washington.
Shukran sana Liberty Adede. Naona muda hapa studio unazidi kuyoyoma, lakini hatuwezi kuondoka bila kucheki ni nini kinavuma, yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Mwenzangu Harrison Kamau amekuwa akipekua pekua kucheki kuona ni nini ambacho mnasema na wengine katika mitandao ya kijamii kwa wingi. Karibu Kamau.
Nama mwana VOA Express, popote ulipo, natumai kuwa juma lako limekuwa sawa, wakati sote tukitazamia kuwa na wikendi yenye mafanikio, huku tukiendelea kuzingatia kanuni za kujikinga na janga la virusi vya corona. Basi kwenye baadhi ya masuala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari hivi leo, tunaanzia mjini Chicago kwenye jimbo la Illinois hapa Marekani, ambapo dada wawili wameshtakiwa na jaribio la mauaji baada ya kushambulia mlinzi wa duka moja kutokana na kuomba wavalie barakoa pamoja na kutumia sanitizer wakati wakiwa ndani ya duka hilo la viatu. Kwa mujibu wa gazeti la Chicago Tribune, dada hao wawili kwa jina Jayla Hill mwenye umri wa miaka 18 na Jessica Hill mwenye umri wa miaka 21 wanakabiliwa na mashtaka ya choma kwa kisu mlinzi wa duka moja la viatu kwa zaidi ya mara 21, tukio ambalo limenaswa kwenye kamera za usalama za duka hilo. Inasemekana kuwa dada hao walianza kubishana na mlinzi huyo mwenye urefu wa futi 6 na mwenye uzito wa paundi 270 kuhusu kuvalia maski kama inavyohitajika wakati huu wa janga la corona. Inasemekana kuwa dada hao pia walikuwa kichukua video kupitia simu zao kabla ya kumshambulia mlinzi huyo. Mlinzi huyo mwenye umri wa miaka 32 na ambaye jina lake halijafichuliwa, anasemekana kujinasua muda mfupi baadaye na kisha kuwashikilia dada hao wawili kabla ya usaidizi wa polisi kuwasili na kuwakamata. Sasa hivi anasemekana kuendelea kupata matibabu kutokana na majeraha mabaya aliyopata. Na bado tukiwa tungali hapa Marekani, ni kwamba rapa mmoja huenda akapewa kifungo cha hadi miaka 20 jela iwapo atapatikana na hatia baada ya kuibia serikali zaidi ya dola milioni 1.2 za Kimarekani zikiwa za msaada kutokana na janga la corona, na kisha kuzionyesha kwenye kanda ya video ya muziki. Fontrell Antonio Baines, ambaye ni mzawa wa Tennessee, amekamatwa jimboni California. Kwenye video yake hiyo, Baines anashirikiana na rapa mwenzake kwa jina Fat Wiza wakati wakionyesha fedha taslim za Kimarekani, kadi za benki pamoja na laptop, huku akisema kuwa walilala na kisha wakaamka wakajikuta wakiwa matajiri. Inaonekana kuwa janga la corona limezua vituko vingi kweli kweli kote duniani. Kwangu mimi, na kutakia wikendi poa unapoendelea kuzingatia kanuni za kujikinga na maambukizi ya corona, bila kuambishi kama wanadada hao pale unapoombwa kuvaa barakoa au kunawa mikono. Ni baadhi tu ya mambo yanayovuma Ijumaa ya leo. Kwako BMJ Muridhi.
Baada ya yavumayo mitandaoni, hebu sasa tuone dakika za mwisho hapa, tuone ni nini wasikilizaji wetu mnasema kwa karika kujibu swali tuliloweka kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tuliuliza, ni nini maoni yako kuhusu hatua ya upinzani kupinga matokeo ya uchaguzi nchini Tanzania? Nianze moja kwa moja na wewe Ekarmwe Kwim, unasema uko kaunti ya Isiolo nchini Kenya. Anasema nawaunga mkono tena zaidi kwa sababu serikali nyingi za Kiafrika hasa zinazotawala upenda sana kutumia mbinu chafu pamoja na ukandamizaji wa upinzani ili ziweze kuendelea kubaki madarakani. Eric Electro anasema itoshe tu kusema kwamba anayecheka leo kesho atalia. Hapo ndipo mtakapotambua umuhimu wa kuwepo upinzani bungeni. Subirini na muone, ni swala la kujipa muda tu, mtakuwa mashahidi kwa maisha mtakayo kwenda kuyaishi na familia zenu na ndugu wa karibu wanaoendelea kutekeleza mambo haya. Huyo naona anaeleza kwamba kuna haja ya kuwa na upinzani. Basi Godfrey Ponera anasema kokule toa kiduku, anasema ushindi alipewa Dula Mbabe. Nafikiri anazungumzia katika maeneo ya wakilishi katika udiwani. Huyu Fadhili Mbaga anasema Tanzania inahitaji msaada wa kimataifa, kwani demokrasia hakuna, unatumika mkono wa chuma kuwakandamiza wananchi, kwani sasa hivi ni dola tu ndio inayopanga, hatuna tume huru, wote ni wateule wa rais. Haya, naye huyu nimalizie hapa, namuona Karimu Mbega anasema CCM oye. CCM ndicho chama kinatawala na kitatawala kwa miaka mingi ijayo. Wapinzani wametuchokesha. Haya, ndivyo mambo yalivyo kwenye mitandao ya kijamii. Msikilizaji, ni mengi ambayo mmeyasema. Unaweza kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook pia ukajionea mwenyewe na hata kuandika maoni yako kuhusu swali hilo tuliloliuliza, kwamba ni nini maoni yako kuhusu hatua ya upinzani kupinga matokeo ya uchaguzi nchini Tanzania.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa VOA Express hivi leo, producer akiwa Saida Hamdun, Mwelekezi Abdi Shakur Abud, jina langu Harrison Kamau. Hapa studioni tumeshirikiana naye BMJ Muridi, tukikutakia wikendi yenye fanaka na baraka.